Raspberry.
Bómar.
Sportdrykki.
Hvað
eru
stjörnumerki?
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Akkur er flugvélinn vængi?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hlutana. Í dag ætlum við ekki að fjallum hlut, heldur stórmerkilega dýrategund. Hvalir eru mjög merkilegir og methafar í ýmsu eins og við munum komast að hér rétt og eftir. Einnig fáum við að heyra hvernig tala saman og jafnvel syngja. Leggið vel við hlustir, þið viljið ekki missa af neinu. Við bjóðum hvalasérfræðing þáttarins velkominn og hún heitir...
Ég heiti Edda Elísabet Magnúsdóttir og ég líffræðingur og hvalasérfræðingur og sinni rannsóknum á hvölum.
Segðu okkur bara, hvað svona merkilegt við þessa dýrategund og hvað svona einkennir hvali?
Hvalir eru spendir sem hafa aðlagast sjó og það er heldur betur mikið af ýmis konar hindrunum og vandamálum sem þau þurfa að yfirstíga til að geta lifað lífinu í sjó. Þannig að þróan að saga hvalsins er opbúslega áhugaverð. Hvalir voru, eða forfeður hvala voru í rauninni forfeður klaufdýra sem að gengum á landi og voru rándýr fyrir 55 miljónum árum síðan eða svo. Og á þessum tíma eru einhverir einstaklingar sem átta sig á því að í sjónum eða í fjörunni er ýmis konar fæðu að finna. Og þarna smátt og smátt fara einhver dýrar sækja lengur og lengur út í sjó af því þar er rauninni ónýtt fæðuðurlind að mörgu leiti. Það er engin spendir komin í sjóin á þessum tíma. Og það eru jú fiskar og ýmis konar hryggleysingjar en engin spendýr. Og svo eru rauninni þeir einstaklingar sem að eru hvað bestir að synda og geta kafa hvað lengst og svo framvegis sem að ná sér í mestu fæðuna og þar að leiðandi gefa þeir af sér afkvæmi sem að smátt og smátt þróast út í einhvers konar ný afbrögði sem smátt og smátt verða einhvers konar tegund. Þetta náttúrulega tekur miljónir ára en svona byrjaði lífsferill hvalana ef við getum sagt sem svo. Og... Fyrir spendýr sem með heitt blóð að lifa í sjó eða vatni er bara ýmis konar vandamál til því fylgja vegna þess að spendýr hafa aðlagast að því að halda líkamshitanum sínum í þurru lofti, eða sérst í lofti ekki vatni. Og til þess kemur til dæmis feldur sem að heldur einangrar hitan inni að því að spendýr búa til þessin eigin hita, eða eigin orku og þar að leiðandi hita. Og þá þurftu hvalirnir einhvern veginn að finna ráð við því, mér getur sagt eins og, eða náttúrun að finna ráð við því. Svo að, og svo þurfa þeir líka að geta séð eða heyrst eða eitthvað svoleiðis í vatni sem að spendir eru ekkert voðalega góð í. Ef að þú hefur stungið haustnum honi í sundlög sem þú hefur alveg öruglega gert, að það verða hljóðin rosalega skrítin og það voðalega hjálpa okkur voðalega lítið. Svo að hvalir hafa aðlagast því að halda líkamshitanum sínum stöðugum og að geta heyrt í sjó og myndað sérstök hljóð í sjó. Þetta er svona hinn stærstu skref sem þessi sérstöku spendýr yfirstegu og gerði þeim kleift að smátt og smátt lifa alltaf vera meira og meira í sjón. Og svo kom að því í rauninni að hvalir þeir þessi afkomendur sem eru alltaf betri að synda og betri að heyra, betri að nota hljóð og betri að veiða sér til matar. Þeir voru minn og minna háðið að fara að skríða aftur upp á land. Eins og flest, eiginlega öll önnur sjávarspendýr, nema kannski sækýr og hvalir, þau fara öll á einhverjum tímpunktum upp á land til þess að kæpa, gefa ungunum sínum að drekka og þess að þar. En hvalir eru alfarið í sjónum. Svo þeir hafa mist þetta útlit sem að spendýr hafa í dag, það er að segja þessi típisku útlimir. Halin er búin að breytast í sporð. Og afturlappirnir eru hornar, þeir eru orðnir strömlínulagaðir og það sem þeir eiga allir sameiginlegt er að vera með þykkt speglag sem komur inn í staðin fyrir hárin. Þó svo að þú búir í á hlýrri sjó eða mjög köldum sjó, þá er þykkt speglag alltaf mikilvægt til þess að halda líkamshitanum inni svo hann bara losni ekki út líkamann. Við erum hérna ekki með sömu gerð af spiki. Þó sem við kannski getum, sem okkar getum orðin bara svolítið feit og allt það, þá er fitan sem við erum með allt öðru svolítið en fitan sem hvalirnir eru með. Þeirra fita er svona sérstaklega einangrandi og svo er það líka forði í henni, en hún er mjög einangrandi og það höfum við ekki, þess vegna myndum við fljótt bara að dreipast í köldum sjó. Þannig að þeir hafa yfirstigið þetta vandamál að ofitna ekki og kólna ekki, þeir geta haldið niður í andanum ofbúslega lengi. Nefið að þeim er ekki lengur framan á eins og forföður þeirra voru með. Forföður þeirra lítið í lúti eins og hundar. En nefið, það smátt og smátt færðist ofar þangað til að það var komið eiginlega bara ofan á hauskúpu. Og það náttúrulega auðveldar þeim að koma upp til að anda. Og svo sjónin skánaði ekkert mikið. Af hverju ætli það sé? Af hverju aðlagaðist ekki augun af vatni eða neðan sjávar lífi? Það vegna þess að birtuskilir eru bara yfirleitt frekar léleg. Það eru svona einstaka stöðum í heiminum það sem er ótrúlega gott skyggni en á þeim stöðum sem er gott skyggni er lítið að mata hafa. Þannig að það sem er mest að mata hafa er ekki gott skyggni. Svo bara augun að verða, fá okkur svakalega góða sjón hafði lítið að segja. En í staðinn náður aðlagast að hljóðnotkun. Svo að þeir nota hljóð til þess að senda frá sér merki til annara kvala, kannski sumir tegundar til að segja hvað þeir hafa fyrir stafni eða hvað þeir hyggjast, hvort þeir séu í góðskapi eða vondi, hvort þeir vilji vingast eða ekki, hvort þeir vilji veiða með þeir eða ekki. Þeir nota hljóðun til þess að veiða líka, hvort sem þessu einir eða í hóp. Og þeir nota líka hljóðun til að rata. Það er líka ótrúlega áhugavert. Það er stórt skref í aðlögun hvala að sjónum. Senda kannski frá sér hljóðmerki sem að skoppa tilbaka af einhverju fjalli eða kletti eða einhverju mótstöðu í sjónum. Það skoppa tilbaka og hvalur er nemur hljóði sem endurkastast, bara eins og bergmál, og það áttar hann sér á því hvað þið fyrir framan. Sumir hvalur eru betri í þessum aðrir. Tannhvalur geta búið til svona rosalega næma svona púlsa sem heita bergmálsmiðunapúlsar. Og þeir virka jafnvel eins og púlsar sem að kafbátar gefa frá sér. Kannski sé það í bíómyndum með eitthvað svo leiðis kafbátar gefa frá sér svona hljóðmerki sem skoppar svo tilbaka. Það veit kafbáturinn alltaf hvað er fyrir framan sig. Það er það sem hvalirnir gera. Þannig að þeir sem að smíða kafbátar eru hérna eftir kvölum. Svo þetta er svona það sem að mér finnst alveg ótrúlega áhugavert við hvali. Þetta eru spendir, þeir eru náskildir okkur. En þeir hafa aðlagast á svo gerólíkan hátt með öll önnur spendir. Eyrun eru orðin mjög sérstök, þeir eru náttúrulega ekki með ytri eyru eins og við af því að ytri eyrun okkar eru sér hönnu til þess að nema hljóðbylgjur í lofti. Það bara sjást engin eyru, það eins og sér eyrna lausir, en þeir eru það svo sannlega ekki. Þeir nema hljóðbylgjur í gegnum neðri kjálka. Þar berast hljóðbylgjurnar eftir neðri kjálkanum og inn í innri eyru sem að liggja hérna beint undir hauskúpunni og snerta neðri kjálka. Og af hverju skiptir það máli að hljóðu berist gegnum kjálkan? Já, kjálkin tengist innræra, svo hann getur borið hljóðbylgju beint þangað og hann ber vel hljóðpúlsa og þar að leiðandi veit hvalurinn úr hvaða átt hljóðið er að koma. Af því að hljóðið lendir á kjálkanum, þá bersta eftir kjálkanum upp í eyrun og það gerist ekkit alveg á sama tíma. Eins og hjá okkur, ef að hljóðu kemur frá vinstri, það heyrist það fyrst hjá vinstra eyra og öfugt. Þannig ef að hljóðu er koma vinstra megin kvalinn, það berst það fyrst inn vinstra megin á kjálkanum. Þannig vitar hvaðan hljóðgefin er. Þegar við erum í kafi, þá bara berast hljóðin allstarinnum líkamann okkar í gegnum húð og fytuvefi og bein og þannig að við verðum alveg ruglu, við veitum ekkert hvaðan hljóðu er að koma. Svo að geta að náttúrun hafi einhvern veginn náða að móta til þessi spendir þannig nátt er alveg það sem að mér þykir alveg ótrúlega áhugavert. Og svo bara það sem að afleiðingin af þessari þróun eru alls konar ótrúlega fjölbreytti hvalir. Það er til 90 tegundir í dag sem við þekkjum og hver annar er ólíkar í rauninni og sumir geta meðal hvala eru metafar í hinnu ýmsu eins og til dæmis við erum með mest djúpkafarana. Það eru ekki dýr sem að getur kafa, verið jafn grunt og farið jafn djúft eins og hvalir. Við erum með háværustu dýrin. Við erum með þau dýr sem að syngja lengstu söngvana og gefa frá sér flóknustu hljóðin sem þekkjast í dýraríkinu. Við erum með dýr sem að geta ferðast hvað lengstar vegalengdir af fardýrum. Reyndar er krían, hún fer lengra heldur en hvalurinn. En allavega af öllum spendirum, þá ferðast hvalinni lengst. Svo þeir eru voðalega svona montnir metafar. En það er einhvern veginn greinilega afleiðing af þessu að ná aðlast þessu sérstaka umhverju sem sjórinn er verandi spendir. Það hefur leitt af sér þessa ótrúlega fjölbreyttu áhugaverðu dýrategund.
Hvernig mynda er þessi hljóð? Eru þeir með raddbönd eins og við?
Nei, hvalur eru ekki með raddbönd eins og við. Þeir eru aftur á móti, nú þarf ég að flokka hvali í tvennt. Það eru annars við að tannkvalir og skíðiskvalir og það er ólíkt hvernig tannkvalir versus skíðiskvalir mynda hljóð. Skíðiskvalir mynda hljóð aðeins svo lítið svipaðu við með svo kvöldum rattfellingum sem eru við barkan á þeim. Og hjá þessari rattfellingu er svona sérstakur póki sem að er talin magna upp hljóðið. Svo það sem að kvalirni gera, hvort sem að sé tannkvalur eða skíðiskvalur, þeir endur vinna hljóðið þannig að þeir eru með svona ringrásarferli inn í sér. Þannig að hljóð fer staðan fyrir að fara að koma hún í lungu og blásast út með hún gefur hljóðið. Þá blásar hljóðið yfir rattfellingarna sínar, skíðiskvalir, og staðan fyrir að það þurfa að fara út nefið á þeim, eða loftgötin, þá kemur það aftur tilbaka. Þannig að það bara myndað svona hringrás og þannig geta þeir kannski myndað samfelld hljóð í 20-30 mínútur í einu í kafi. Þannig að þurfa alltaf að fara og sækja sér nýtt loft. En svo erum við með tannkvali og þeirra hljóðmyndun er ekki stað í hálsinum að þeim, eins og í skíðaskólanum, heldur eiginlega í enninu. Af því að loftgötin eru komin ofan á haus og kvalurinn andar inn loftið þannig gegnum hausinn á sér í rauninni gegnum loftgötin og þar fer loftið niður svona eitthvað sem hafa við kallast hljóðvarir eða sonic lips á ensku sem er rétt fyrir neðan loftgötið og þegar hann þrengir þessar hljóðvarir þá myndast blístur og blístrið það berst út ennið á hann og sumir hafa kannski séð alls konar tannkvali eins og höfrunga og búrkvali og jafnvel andarnefjur. Þetta eru kvalir sem eru með svona kúlulaga enni. Og inn í þessu enni er fita sem að magnar upp hljóðið. Þannig að þegar hann sagt, leiðir loft, þannig gegnum þessar hljóðvarir sem eru rétt fyrir neðan loftgatið, þá myndast blístrið og svo magnast það upp í út ennið og berst bara beint út ennið á kvalinum.
Whale! Okay! Maybe he only speaks whale.
We need
Dory.
To find
what are you doing?
His son.
What are you doing? Are you sure you speak whale?
Can you give
Dory?
Us
Heaven knows what you're saying. See, he's swimming away.
Come back.
He's not coming back. We offended him.
Maybe a different dialect.
Hvalir eiga svolítið flókin samskipti, eða ekki? Þeir eru nánast með tungumál.
Jú. Og margir vilja fara varlega í að segja þetta síðu tungumál, en þetta er svona ákveðið tungumál dýrana. Við megum ekki líka þetta við okkar tungumál af því að það byggir á svo allt öðruvísi struktúr. En það eru hvalir sem að eiga sér svolítið flókið, getum við sagt, tungumál. Það er þá sérstaklega hvalir sem að lifa í svona samfélögum og eru í samneiti við sömu einstaklingana allt sitt líf. Þannig að mynda svona félagsleg tengsl og eru sífellt að byggja upp sambandið við aðra. Bara svona ekkert ósveipað og við gerum eða prímatar eða fílar, svona dýr sem að læra að treysta á einstaklingin. Svo að þetta gangi upp, svona samfélag, þá eru hljóðsamskipti opuslega gagleg. Sérstaklega það sem að þið getið ekki alltaf sést. Eins og til dæmis með fugla í frumskóginum, þeir þurfa stundum að tala saman yfir langa vegalengdi en þeir sjá ekki hvern annan, það er svo þétt laufið. Það er eins og í sjónum að skyggni er oft ekkert voðalega langt, svo að þú getur ekki gefið alltaf merki með líkamstjáningu. Svo að hljóðmerki eru bara opuslega mikilvæg til þess að þú getir sagt, jafnvel, hver þú ert, jafnvel, hvaða hópið þú tilherir, þannig hljóðmerki þekkjast meðal háhyrninga, það eru bara sér hljóðmerki fyrir hverja fjölskyldu. Höfrungategund sem heitir stökkull. Þar hefur komið ljós að hver einstaklingur á sitt hljóðmerki og þannig geta aðrir annarkort þekkja, já, þetta er sem sagt, þessi höfrungur sem heitir kannski Gunni og eða Sigga, en síðan er einhver annar höfrungur sem stökkull sem hefur aldrei hitt þennan stökkull. Og bara, já, ég þekki ekki þetta hljóðmerki, það er greinilega einhver ókunnugur á ferð. Svo þetta er höfrungategund sem hefur kannski, já, með við okkur mannin, náðu hvað lengst í samskiptum. Og sérstaklega þeir sem að lifa í þessum stóru hópum eins og til dæmis grindhvalur er höfrungur, það vita það kannski ekki margir, þeir lifa í rosalega stórum hópum og opuslega nánum. Ef einhver einn veikist þá er aldrei vikið frá honum og þar meðal grindhvala eru alveg ótrúlega fjölbreytt hljóðmerki og þau eru svo mörg og svo fjölbreytt að það er erfitt fyrir okkur vísindamenn að greina hvað hvert hljóðmerki þýðir vegna þess að þú þarft að geta séð hvað gerir hvalurinn því hann gefur frá sér þetta hljóðmerki. Þú voru að sjá það gerast aftur og aftur og aftur til að geta sanna það. En þessi dýr lifi ekki út á sjó og það oft bara heilmikið mála að elta þá og fylgjast með hefðin þeirra. Þannig að þeir eru ofboðslega hæfir í að mynda það sem við köllum næstum því tungumál. En svo er aftur móti söngvararnir og það eru skíðiskvalirnir. Það er hópur skíðiskvala sem að kallast reyðarkvalir og svo er annar hópur sem kallast sléttbakar. Og ein sléttbakategundin er til hérna kringu Grænland og heitir Grænland sléttbakur. Hann syngur, ofboðslega flókna söngva, en aðalsöngurinn sem við þekkjum hvað best í dag er hnúfubakur. Hann er ekki sléttbakur, heldur er hann reyðarkvalur. Reyðarkvalir eru sérstakir í því leiti að þeir eru með svona fellingar undir hálsinum sem gerir það verkum að þeir geta stækkað munnin á sér þegar þeir borða og svo þeir eru ekki að borða þá minkar munnurinn aftur þannig að þá verða þar aftur strömlínulagaðir. Svo þeir eru bara svona feitir og miklu rétt að meðan þeir borða. En þessi reyðarkvalur, hnúfubakurinn, hann syngur, það er alveg með ólíkindum, hvað hann getur lært mikið að tónum og hvað hann getur lært langt lag utan að. Fyrst þegar hérna vísindamenn komu staðið sem söngum og föttu þetta voru bara kalldýr, það var að fyrsta sem fólki náttúrulega dætti og já, þeir eru að gera þetta til að heilla kvendýrin. Okkur finnst það eðlilegt manninum. En stundum hafa dýr svona aðeins öðruvísi tilgang heldur en við, svo við megum ekki alveg svona dettinir og álíktanir strax. Og nú hefur komið ljós að þetta er ekkit endilega kvendýrin að velja sér besta söngvaran. Þetta er meira svona kalldýrin syngja, öll sama söngin á hverju ári. Þess vegna segjum við þessi hitt söngur fyrir þennan vetur og allir syngja það sama og greinilega skemmtilegasti söngurinn eða eitthvað svo leiðis. Og það gerir það að verkum að kvendýrin kom inn á svæði, það er svona meir eins og þessi auglýsa partíð. Og hérna, og svolítið að, og svo eru þau líka svona aðeins að mæla hvern annan út, svona eða þannig er annar söngveri, ok, ég ætla að halda mér svona cirka 5 km fjarlæð frá honum. Og þannig raðast þeir oft upp í svona mjög jafna fjarlæð frá hver öðrum, þannig þeir vilja ekki vera ofnálagt, þeir vilja að kvendýrin komi til sín en ekki til einhver sem er hliðin á sér, en þeir hjálpa samt líka að það svona, það lokka kvendýrin til sín. Einhvern veginn gagnast þetta hnúfubaknum, við veitum ekki betur en þetta sé til þess að svona lokka kvendýrin á svæðið og svo þegar kemur að því að hérna, hver fær kærustuna, það er bara þá kemur að því að sá sem er stærstur og sterkastur og frekastur, hann nær kvendýrunum.
Hann er ekki endilega sá sem er syngur hæst?
Nei, ekki sá sem syngur hæst eða sem að syngur fallegast, við vitum ekkit alveg hvað hnúfubökum finnst fallegt, við vitum bara hvað okkur finnst fallegt. Kannski sumir tónar í lögunum eru alveg bara ofboðslega hljóma, ofboðslega falskir og undarlegir, en kannski er það eitthvað agalega flott í hnúfubaksheiminum.
Þannig að þú skilur hvali?
Já, ég svona eins mikið og manneski getur skili hvali og svo kannski hérna eigum eftir að læra ennþá meira og túlka í þessu hljóður ennþá meira í nánustu framtíð. Það er heilmikið eftir að koma stað þar.
En myndir þú treysta þér sjálf til þess að búa til hvalahljóð?
Aðalega hnúfubakurinn vegna þess að hann er mjög skemmtilegur. Eins og hnúfubakur sem er í svona góðum gír og vill fá að vera í liði eða synda með einhverjum öðrum hval. Hann kemur ekki bara að byrja að synda með honum, hann þarf að gefa frá sér hljóð og það er svona húp, 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 húp. Heyrðu hvað þetta er vinalegt? Þetta er svona, hæ, hvað ertu að gera? Má ég vera með? Þetta er voðalega vinalegt. En síðan ef hann er vill ekkert með einhvern hafa eða er jafnvel að veiða fisk, þá gefur hann frá svona hræðilegri hljóð. Það er svona heyrið, þetta er ekkit vinalegt hljóð. Við skynjum þetta alveg sjálf sem svona, já, þetta er aggressíft. Þetta er svona hljóð gefur hann frá sér þegar hann er annarkvort hýpjað í burtu eða ég ætla að hræða hennan fisk.
Vá, hvað þetta er merkilegt. En því miður náum við ekki að fara yfir fleiri spennandi staðreyndir hvali í dag, en hver veit nema við gerum framhald seinna. Takk fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!